Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Всіх на громадському радіо, на ютуб-каналі громадського радіо. Звісно, ви можете і по радіо нас слухати. Якщо слухаєте, то точно знаєте громадське.радіо. Це програма «Цей тиждень». Я Тетяна Трещинська і з нами Віталій Портніков, журналіст, публіцист. Віталію, дуже дякую, що ви до нас долучились сьогодні.
Вітаю.
Багато у нас є тем, і звісно, що за тиждень їх традиційно накопичується, інколи вони, можливо, більш резонансні, та інколи менш резонансні. Я сьогодні почну, Віталію, в розмові з вами все ж таки сьогоднішньою темою. Я подивилася, що вона так активно і цікавляться люди нею в соцмережах, тому що таким чином дізнаються, де насправді Морозовськ під Ростовом, аеродром російський. Не те, щоб ці знання були нам потрібні, хоча, можливо, і потрібні, та, тому що ворога теж треба знати. Зрештою, сьогоднішнє повідомлення про те, що українські дрони знищили або пошкодили, можливо, знищили 6 і, можливо, пошкодили 8 літаків на аеродромі Морозовськ під Ростовом. Є джерела, які кажуть про те, що з тих літаків, які були пошкоджені, їх Росія могла використовувати для того, щоб скидати каби. І це така масштабна атака, тому що називається різна там цифра, наприклад, 40 дронів могли брати участь у цій атаці. Вона не перша, тому що трошки раніше на цьому тижні була історія з Татарстаном і з двома заводами, де, зокрема, збирають шахеди. Тобто, такого системного характеру насправді набуває ця історія. Бачите ви в цьому якісь такі довготриваліші, можливо, речі, там, я не знаю, про які варто говорити, які варто аналізувати?
Я думаю, що потрібно зрозуміти просту річ. Якщо не будуть знищуватися російські військові арсенали на території Російської Федерації, війна може продовжуватися до безкінечності. Тому що ми маємо абсолютно асиметричну ситуацію. Росія може гатити по українських об'єктах, як цивільної, так і воєнної інфраструктури. Росія може знищувати українські військові аеродроми. Росія може знищувати літаки на озброєнні Збройних сил України. А Україна може це робити виключно на окупованій території. А та територія Росії, де знаходяться величезна кількість аеродромів, військових складів, нафтопереробних заводів, військових заводів, всього того, що створює силу армії, вона для нас залишається недоступною. Ми не можемо використовувати зброю наших союзників для того, щоб знищувати російську військову потугу. Ми навіть дронами не можемо бити з точки зору наших союзників, тому що вони не хочуть, щоб були удари по території Російської Федерації. Ну, виникає питання, а тоді про що ми в принципі говоримо? Як ми взагалі воюємо? Чи це є взагалі війна? В такій редакції це не війна. Це війна від метрополії з колонією. Ну, у колонії є там можливості, умовно кажучи, відбитися умовно, якщо вона весь час буде боротися з метрополією, завдавати їй ударів на власні території, створювати велику кількість, так мовити, економічних і демографічних проблем. І може метрополія в якийсь момент вирішить, що їй це поки не потрібно, і якось зупиниться. Як українці люблять говорити, відчепиться від нас. Але насправді, якщо це реальна війна, то під час війни знищуються об'єкти на території обох країн, які воюють. Це просто абетка війни, інших війн не буває.
І тут, власне, цікавий момент, та ви згадали про те, що нам партнери кажуть про те, що ми не маємо права бити, але от чи завдавати ударів по тій території, яка є конституційною територією Росії, визнаною міжнародним правом, та назвемо це так. Неодноразово ви говорили про те, що якщо ми говоримо про окуповані українські території, які неправомірно Путіним там внесені в їхню конституцію, це теж окрема гібридна історія, та ми ж туди завдаємо ударів із різної зброї, до речі, зброї наданої партнерами.
Так, звісно.
Та, якщо говорити про, наприклад, оцю історію з Татарстаном, там є Лабуга і Ніжньокамськ, та були ці заводи шахедів, то, до речі, ГУР Міністерства оборони підтверджує це. Та, якщо раніше оця була така цікава історія, там, я не знаю, покурили, або там щось долетіло, не долетіло, то тепер ми бачимо дедалі більше офіційних підтверджень від Сил безпеки і оборони України. Це є свідченням, я не знаю, так би мовити, ширшого відкривання цих дверей, так?
Я сподіваюся, тому що я не розумію, чому ми маємо приховувати удари по Росії. Так, ніби якщо ми будемо визнавати удари по Росії, Росія образиться і щось нам погане зробить. Що ще вона має зробити? Ну, сама ідея, що Росія має якесь незрозуміле мені право бити по території України, а Україна не має права відповідати ударами по території Росії, мені вже здаються шизофренією. Я це вже 2 роки кажу. Я ніяк не міг зрозуміти, чому кажемо. Ні, ми не будемо визнавати. Це якісь загадкові удари. Саме знамените слово...
Міністерство оборони Ліхтенштейну, як каже Ізраїль.
Чи бавовна.
Та, чи бавовна.
Бавовна. Угу. Ну, розумієте, в чому річ? Ізраїль не визнає своїх ударів по території, умовно кажучи, Ірану, чи там якихось арабських країн, тому що він з цими країнами не знаходиться у стані війни. Війни. Розумієте?
Угу.
Ті країни не наносять ударів по його території. І тому завжди виникає питання, коли Ізраїль наносить такі удари, ну ви, напевно, порушуєте міжнародне право, чого ви б'єте там по Дамаску? Сірія ж з вами не воює на даний момент. Це, звичайно, все теж досить цинічно виглядає з точки зору цієї ж Сірії чи Ірану, які, по суті, підгодовують терористичні організації, що борються з Ізраїлем. Але так чи інакше, Ізраїль намагається зберігати певні норми міжнародного права і не визнавати своєї участі в тих чи інших
ударах. Ну там, ударах. У нас же інша ситуація.
А в нас інша, у нас є відкрита війна, яка в Росії визнає, що вона веде з нею війну. Вона проводить так звану спеціальну воєнну операцію. Навіть в цій назві є слово воєнна, да?
Угу.
Але є ще один момент, що коли ми говоримо, ой, це була бавовна, у нас навіть бавовна стала таким мемом, у нас ресторани називаються.
У нас навіть пісні є бавовни, про бавовну.
Так, угу. Але ж це дивно, це, ви розумієте, це поведінка дитини. От мене побили батьки, відлупцювали, а я потім прийшов і зламав там, я не знаю, їхній айфон, поклав його в воду. Чи розірвав мамину улюблену сукню, так? Але це не я, це кішка. Ви ж не думали, що це я. Я ж такого не роблю, я чемна дитина. І я весь час питав, чому? Чому? Ну це ж абсолютно логічно, якщо Росія б'є по території України, Україна може бити по території Росії. Якщо ми вважаємо, що ми воюємо з ядерною державою і не можемо нічого їй робити, так? Ну я перепрошую, це пряма дорога до краху. Тому що ядерна держава в будь-який момент може щось вам зробити неприємне, якщо вона захоче так діяти.
І не тільки вам, судячи з того, яка це ядерна держава.
І не тільки вам, абсолютно точно. Тим ми маємо всі лякатися і не відповідати, і питати, чого і зволіться. Ну,
я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Я абсолютно погоджуюсь і з кішкою погоджуюсь. Це прекрасний образ з моєї точки зору, тому що я сама неодноразово думала, наскільки це дико по-дитячому виглядає в умовах ну такої серйозної гарячої
дорослої
фази
війни.
Дорослої гарячої війни. Та? Це абсолютно якісь дикі речі. І складається враження, що не тільки нам з вами, чесно кажучи, здається, що смішно звинувачувати кішку. Здається, що президенту Франції дедалі більше теж це почало здаватися. Цього тижня з'явилася ця публікація Wall Street Journal. Ну, щоправда, наскільки я з неї зрозуміла, то йдеться не про свіжі перемовини, а перемовини, які були трошки раніше у президента Макрона із президентом Байденом і канцлером Шольцом, де він їх намагався переконати в тому, що позиція стосовно війни Росії з Україною має бути значно гострішою та має бути значно якоюсь такою більш вираженою. Але наскільки я розумію, що логіка управління ескалацією, вона поки що перемагає у канцлера і президента Байдена.
Звичайно. У президента Макрона, і це тепер абсолютно очевидно, була дуже проста ідея, яку він хотів донести до своїх колег. Що в умовах, коли монополію на стратегічно не визначиться володіє Росія, Захід, в принципі, не може нічого серйозного зробити. От Путін абсолютно блискуче проводить політику стратегічної невизначеності. Ми не знаємо, чи готовий він до реального якогось конфлікту з країнами-членами НАТО. Правда?
Так.
Росія говорить, ми на них не збираємося нападати, але якщо ми побачимо, що вони прямо беруть участь у конфлікті, ми будемо відповідати. Але ми не збираємося нападати. Але якщо вони на нас нападуть, ми дамо удар у відповідь. Це говорить і Путін, і Лукашенко, так? Ядерна зброя. Ми не збираємося її застосовувати. Але якщо раптом буде загрожувати щось нашій державі, а що? А ми потім вирішимо. Москва? А може все ж таки наша міжнародна визнана територія? Ні. Наша територія вся, включаючи нову Росію. А чому ми не били, коли українці увійшли до Херсону? Не били. А якщо захочемо, то і можемо її вдарити. А можемо і не вдарити. Це ж питання в тому, що загрожує нашій державі. І ми на це дивимося, розумієте? як на якийсь танець Святого Віта.
І не це, розуміємо. До речі, це множить оцей стан невизначеності, істеричності, я би сказала, навколо цього всього навіть.
Звичайно, і тому федеральний канцлер, скажімо, не знає, можна надавати Тауруса чи не можна, бо він не знає, як зреагує Росія. В його концепції, що Захід не може дозволити собі пряме зіткнення з Росією, значить, він залишається повністю дезорієнтованим, чого Путін не добивається. Президент Франції спробував цю ситуацію змінити. Він сказав, знаєте, давайте не тільки ми будемо хвилюватися, хай вони теж похвилюються. І, до речі, я маю сказати, що це спрацьовує. Сам факт розмови міністрів оборони Росії і Франції свідчить про те, що Москву це цікавить.
А, до речі, це після великої перерви, правда? Після великої перерви, здається.
Після півтора роки вони не розмовляли. А для чого розмовляти з тими, з ким все ясно? От про що буде Шойгу говорити з Ллойдом Остіном, скажімо. Ллойд Остін скаже, ми не беремо участі в конфлікті, ми допомагаємо Україні, американські війська не будуть на території України, ми не будемо починати нічого першими. Ну так, а чого ти тоді дзвонити? Чого приймати його дзвінок? І так все ясно. Це взагалі не тема для дискусії, так би мовити. Але вони з ним не погодилися, тому що є концепція президента Байдена, вона проста. І, до речі, ця концепція, вона завжди існувала. Ми весь час про це забуваємо. Політична концепція президента Байдена, якої він притримувався, коли він був сенатором, і вимагав допомоги боснійцям у їхній війні. Він був одним з ключових постатей, до речі, тоді в Сенаті.
А підзабулось. Ну, для мене, до речі, так.
Ну так, він, він був тією людиною, яка сказала в обличчя Слободана Мілошевича диктатором, що він поплатиться за те, що він робить Боснію. Він абсолютно так поводився, коли був віце-президентом Сполучених Штатів. Він вимагав вивести американські війська з Афганістану. І ми знаємо, що навіть у президента Обами з цього приводу був конфлікт з Байденом. І він поводиться так зараз. Ідея президента Байдена в чому, з чого складається? Американці мають допомагати країнам, які хочуть побудувати демократію і які хочуть чинити опір агресії або там радикалам у власних країнах, як це відбувається з Афганістаном, так? Але самі вони не мають в цьому брати участь. Тим більше, коли мова йде про таку погрозу з боку Путіна і про таку загрозу, як ядерний конфлікт з найбільшою, окрім США, ядерних потуг сучасного світу.
Але тут
допомагати, але участі не брати і не створювати навіть можливості, що така участь може бути реально задіяна.
Але тут цікава історія, вона очевидна для нас з вами. Я не можу зрозуміти, чому вона не очевидна для президента Байдена, тому що він, ну, дуже досвідчений політик. Та? Він реально розрізняє, напевно, ситуацію в Афганістані і в Україні. Я підозрюю, що він прекрасно володіє повною інформацією того, що відбувається в Україні. Він чудово розуміє, чим загроза геноциду і втрати державності відрізняється від довгої побудови демократії в Афганістані, де можна там, я не знаю,
Я б не став би так говорити, насправді. Ні? Перемога талібів в Афганістані означала величезну трагедію.
Хоча це величезна трагедія, та. І вона була швидка, до речі. Та.
Знищення можливостей для афганських жінок – це все катастрофа.
Це катастрофа.
Я б не став би, знаєте, мірятися катастрофами.
Так, мірятися катастрофами насправді не той шлях. Я тут погоджуюся. Тим не менше.
Але знову таки, ми з вами теж можемо поміряти катастрофу. Звичайно, там зникнення української держави, те, що якась кількість українців змушена буде залишити свої місця проживання, якась кількість буде вбита. Це велика трагедія.
І вона не розтягнута на роки. От в чому суть.
Але. Чому не розтягнути? Це може бути роками. Але ж є інше питання.
Так, не вистачить ресурсу розтягувати роками в Україні.
Я не про це навіть кажу. Ви маєте порівняти це з іншою трагедією. З трагедією ядерної війни. Це зовсім інша трагедія.
От ми пішли вже все-таки в порівняння трагедії.
І якщо ця трагедія буде трагедією не для України. України, звичайно, всі співчувають. Але, знаєте, задача президента Сполучених Штатів – забезпечити безпеку американців. Ну, нічого нового в цьому підході немає.
Так.
І більше того, цей підхід не змінюється. Як взагалі в політичному підході президента Байдена він завжди був такий, яким він був. І в американців він завжди був такий. Ми тут, в принципі, маємо конкуренцію двох підходів. Перший підхід – це підхід президента Байдена. Треба допомагати, треба тиснути на Росію. Тільки Україна може вирішити, коли вона почне перемовини з Росією і на яких умовах. А Захід має їй допомогти, щоб ці умови були сильними з її боку, і позиції були сильними. І є підхід президента Трампа, що оскільки Україна все одно не може здолати Росію, і рано чи пізно доведеться цю війну закінчувати, то не треба викидати мільярди доларів на вітер, які можна витратити на самі Сполучені Штати. А потрібно просто домовитися з президентом Путіним про те, чого він хоче, щоб припинити цю війну. І це задача американського президента. От два підходи. Третього немає. Українці, звичайно, хотіли, можливо, щоб був третій підхід, але йому нема звідки взятися.
Ну, вже заручниками, знаєте, очікувань нереалістичних, ми, здається, не перший рік були, та тому дивно про них говорити всерйоз.
Ні, я взагалі вважаю, що те, що західні країни так довго допомагають Україні, витрачають на це мільярди доларів.
Це нове для Путіна, до речі, виявилося.
Знаходять гроші для снарядів. Це величезне для нас, я б сказав, така...
Ну, підтримка.
Підтримка, і це величезна проблема для Путіна, звичайно, тому що Путіну також хотілося б, щоб це закінчилося швидко. Звичайно, він налаштований на багаторічну війну на виснаження, однак треба розуміти, що війна на виснаження України – це водночас війна на виснаження Росії. Росія від цього сильніше не стає від цієї війни, так чи інакше. Вона втрачає економічно, вона втрачає демографічно, вона втрачає... З точки зору своєї економічної інфраструктури, тому що вона повністю змушена перебудуватися на схід, і не треба вважати, що для економіки такої великої країни, яка має велику частину території в Європі, це якась величезна радість. Це все не те, чого він хотів, розумієте? Так чи інакше. Так що ми просто весь час хочемо від Заходу більшого, ніж Захід може зробити. Я вважаю, що Захід дійсно міг би зробити більше. Що Захід мав би зрозуміти, що, скажімо, євроатлантична інтеграція України – це не дорога до конфронтації з Росією, а дорога до закінчення війни. Але західні політики здебільшого просто не бажають ризикувати. От президент Макрон виявився єдиною людиною, здатною ризикувати хоча б на словах цих лідерів великих держав, так?
Сьогодні, до речі, «Нью-Йорк Таймс» писала про те, що в липні у Вашингтоні Україні не запропонують вступити в НАТО. Ну, я думаю, вас це точно не здивувало.
Не здивувало, ні.
І так точнісінько, як і насправді рішення спікера Джонсона перенести, після 9 квітня повернутися до розмов про пакет допомоги від Конгресу, якось так.
Після дощику у четвер.
Так, і після дощику в четверту ця історія теж залишається. Є більш така, я не знаю, реалістична чи ні, от хочу, власне, вашої оцінки. До речі, принагідно скажу нашій аудиторії, що дуже цікава, мені здалася цікава ваша програма Віталію «Дороги к свободі». Вона на російській версії «Радіо Свобода» виходить, там, де були Євген Магда і Наталія Радіна, білоруська журналістка опозиційна і політолог, та Євген Магда. І ви якраз обговорювали історію, пов'язану з заявами Лукашенка, з оцією його появою такою театральною, та поблизу Сувалківського коридору, з цими доповідями, яка там готовність вторгнутися білоруських військ, кудись далі просунутися. Ну, тобто, я, чесно кажучи, навіть цей сюжет подивилася з великим інтересом, і принагідно кажу нашій аудиторії, що теж от цікаво для того, щоб зрозуміти, що на цьому, даруйте за слово, треку, як каже українське МЗС. Тим не менше, ми давно насправді, я маю на увазі не говорили про Лукашенка, тому що здалося, що якщо там український північний кордон чи те угруповання військове, яке перебуває на українському кордоні на півночі, виявляє певну готовність, є там відстежування руху, щось там мінується, якісь оборонні укріплення будуються і так далі, то нібито цей напрямок є такий більш безпечний. Що ви думаєте відбувається там і що це за слова Лукашенка, зокрема, він же ж сказав, нам без Україною розібратися, ми ні на кого не хочемо нападати, але...
Ну, це ж звичайні їхні психічні атаки. Щоб у Польщі і Литві сиділи і чекали, може вони там щось зроблять. Цей Сувалський коридор завжди є такою, знаєте, темою для дискусій в НАТО і в Європейському Союзі. Щось в будь-який момент Росія, якщо Росія контролює Білорусь, Ось чому, до речі, Захід мав розуміти, що йому потрібно було свого часу робити все можливе, щоб не створити такої умови, яка зараз є. От щоб не з'явилася лукашенківська Білорусь, розумієте, в її такому жахливому вигляді. Тому що, ну, от яка нам різниця, що там буде в Білорусі за великим рахунком, правда? Буде там Лукашенка, чи буде там якийсь демократичний режим, а ми з Лукашенком якось будемо співробітничати, знаходити спільну мову. Це була і українська політика, пам'ятаєте?
Так, звісно. Я думаю, до речі, чи вона завершилась? Віталію, я думаю, чи завершилась ця політика? Це теж питання?
Не знаю, питаєте, одна з перших зустрічей президента Зеленського, коли він став президентом, цей колгоспний актив в Україні, де приїхав президент Лукашенко, вони там цілувалися, сміялися. Але знову таки, я не буду дорікати Зеленського, тому що так робив кожен український президент.
Так.
І президент Ющенко хоче бути адвокатом Білорусі в Європі.
Так, український народ же ж вважав його найцікавішим політичним лідером досить тривалий час.
Найпопулярнішим.
Чи найпопулярнішим. Так.
От тепер ми собі маємо, по-перше, з території Білорусі, ось цієї, по суті, контрольованої Росії Білорусі, можна йти на Київ. Це смертельна небезпека. От просто смертельна небезпека. А з іншого боку, можна щось влаштовувати з Польщею і Литвою, от є цей Сувалський коридор.
Це стратегічне становище просто, географічне.
Так. Якщо б Білорусь була європейською державою, яка була б хоча б там членом Євросоюзу, хай навіть не членом НАТО, всі б могли б зітхати вільно. А зараз є невеличка частина території, яку російська армія, не потрібна білоруська, з території Білорусі може перерізати, щоб увійти до Калінінградської області. До речі, про Калінінградську область. Знову звертаємося до генія, чорного генія такого, Йосипа Віссаріоновича Сталіна. От багато хто думав, а чому Йосип Віссаріонович не приєднав Калінінградську область до Литви після Другої світової війни? Адже це для литовців було абсолютно моментом історичної справедливості. Ця територія досі в Литві, знаєте, носить назву Мажої Літова, Мала Литва. От. І саме там, в Кёнігсбергу, виходили перші литовські книжки, писав Данілайтіс. Тобто це така священна земля, як для українців там Галичина, скажімо, розумієте? От. Але ж Сталін вирішив, що ця територія має бути територією Росії, до якої вона ніяк не мала відношення. Хоча, якщо б це стало територією Литовської РСР, як ви розумієте, Литві було б набагато важче вибратися з Радянського Союзу, ніж в 90-ті роки. Там просто було б набагато менше литовців, тому що Калінінградська область, і я не знаю, як вона там називалася в складі Литви, немає значення зараз, вона все одно була б населена великою кількістю росіян. Правда?
Так.
Литовців просто б не вистачило, щоб заселити таку територію повністю. Ну, тобто, і все ми розуміємо, що б там було. От, але Сталін думав якраз про те, щоб тримати в напрузі, на усяк випадок, радянські республіки, що в цій зоні впливу радянські, там, де Польща, вона не мов би під Москвою, Білорусь взагалі в складі Радянського Союзу, так? Литва в складі Радянського Союзу, щоб був шматок так званої справжньої Росії. Там, де буде флот, там, де буде воєнна база, щоб це була Росія. І оце воно зараз спрацювало, розумієте? Тому що якщо б там не було цієї псевдо-Росії, якої там ніколи не було в історії, то не було б зараз цієї ситуації. Він спеціально створив своїм спадкоємцям оцей анклав, за допомогою якого можна кошмарити Європу. Але важливою умовою того, щоб ця рушниця могла вистрілити, був контроль над Білоруссю. І от що відбулося в 1994 році? В 1994 році відбулася перша успішна операція російських спеціальних служб.
Вибори Лукашенка?
Так! Вони свого агента зробили президентом Білорусі, посунули представників там білоруської номенклатури на чолі вже з покійним колишнім прем'єр-міністром Кебічем, і просто свого звичайного агента, який був ними завербований, Петрушку такого, зробили президентом Республіки Білорусь. Ну і тоді, коли вони самі остаточно прийшли до влади, вони його просто активізували, знаєте, як сплячий агент.
Ну так.
Він там грався в якісь ігри, а потім став просто їхньою такою, я б сказав, лялькою, яку там поступово вели до повної покірності. Ні, ну була ще операція в Києві в 94-му році. Просто, як ви розумієте, з президентом Леонідом Кучмою, якого теж намагалися використати в такій постаці, прорахувалися. В тому розумінні, що він все ж таки був не керівником якогось там радгоспу, а директором великого військово-промислового концерну, людиною, яка там була номенклатурою ЦК КПРС. Ну, тобто людиною, яка мала до себе певну самоповагу, правда?
Ну так, ну так.
І вважала, що вона тут цар. А не якийсь там куратор з Луб'янки.
Дивіться, але оцей колгоспний вайб Лукашенка, чи як би його назвати, так?
Радгоспний.
Радгоспний, та, перепрошую, так. Та, радгоспний вайб Лукашенка. Він же ж якось впав на благодатний ґрунт, ми вже пішли з вами аграрними термінами тут спілкуватися. Ну, фактично, дивіться, скільки років його обирають, аж до 2020-го, коли, власне, був цей придушений, жорстоко придушений протест.
Ну, я би все ж таки був би обережніший на вашому місці з благодатним ґрунтом. Я вам хотів би нагадати, що президент Леонід Кучма, який був обраний президентом...
Так він теж упав на благодатний ґрунт.
В один день з Лукашенком керував нашою країною потім 10 років.
Звісно, два терміни. Так, звісно.
І побудував практично такий олігархічний номенклатурний режим, який був побудований Олександром Лукашенком в Білорусі і Борисом, і пізнім Єльцином з передачею цього режиму Путіну.
Я погоджуюсь. Я абсолютно тут не до того, щоб сказати, що ми там якісь різні чи що. Так?
Ні, ну я вам скажу, що відбулося по-різному.
От я питаю, що відбулося по-різному, власне, в цьому
питанні. Майдан 2004 року.
Угу.
А в Білорусі цей їхня площа, яка була приблизно в той самий час, вона була знищена. Там перемогла номенклатура пов'язана з російським ФСБ. А в Україні не перемогла. Хоча, як пам'ятаєте, 2004 року до Києва приїздив агітувати за Віктора Януковича особисто Путін. Пам'ятаєте?
Звісно, пам'ятаю.
Путін проводив пряму лінію з громадянами України.
Так, я це пам'ятаю.
Путін українського телебачення. Ми вже про все це забули.
А Путін, хтось, може, вже й цього і не знає, до речі, та, бо не застав.
Путін дозволив громадянам України перебувати 90 днів на території Росії без реєстрації. Я вам нагадаю, що таких прав не мали ані громадяни інших колишніх радянських республік, включно з Білорусі, ані, що найважливіше, громадяни самої Росії при переїзді до іншого міста. Громадянин Росії мав зареєструватися, якщо він просто приїжджав з Курська до Брянська протягом 2 тижнів. А громадянин України через 90 днів.
Ну це ж не означає, що він спочатку хотів по-хорошому?
Ні, він хотів просто свій електорат на бік Януковича.
От, я, власне, до цього питання, ну, в цьому було моє питання.
Звичайно, хотів. Ви це була така цукерка, тому що він вважав, що це нація гастарбайтерів. І якщо він їм скаже, ви зможете у нас працювати без всякої реєстрації, 3 місяці сидіть, виїжджайте на день, знову приїжджайте, і це у вас будуть особливі права, тільки проголосуйте за нашого агента, то, звичайно, він хотів, як по-хорошому. Він вважав, що він зможе купити цим прихильність. Потім, коли стало ясно, що це не так все просто, як виглядає, то пішли в інші абсолютно засоби впливу. Ну, ми пам'ятаємо, потім пішли. Намагання скорумпувати еліту, енергетичний шантаж.
Ці цукрові війни, якісь там інші продуктові війни, ну і так
ну
далі.
Ну так, що, вони спочатку з цього починають. Якщо це не виходить, йдуть далі.
Угу. В мене ще одне питання, повертаючись до Лукашенка. В яких межах і на що він готовий, чи він не ухвалює рішень, які не ухвалював, і ухвалює там, я не знаю, Путін і російська армія? Та от який тут рівень загрози?
Рішень власних він не ухвалює. Тобто рішення щодо того участі Білорусі у війні, гібридних операцій, угу, це все узгоджується з Путіним. Просто сама Росія може вважати, що Білорусь не має бути активована, тому що Білорусь – це один з інструментів, якщо хочете, обходу санкцій. Проти білоруського режиму інший санкційний режим, ніж проти російського. І це може зараз вважатися більш пріоритетним, ніж участь якоїсь там кількості білоруських військовослужбовців у тих чи інших військових чи діях чи провокаціях.
До речі, такої потреби може і не бути, ну я маю на увазі арифметично, та принаймні зараз.
Ну, тому що там маленька армія.
Маленька армія. І не
вона
факт,
все одно нічого не вирішує.
І не факт, що дуже добре підготовлена. Це теж питання.
Звичайно. Якщо, скажімо, ухвалити рішення про новий наступ на Київ, реальне рішення, то там треба збирати велике угрупування військ. Там до 200-300 тисяч людей. Сучасну техніку. І що буде від того, що якась там кількість... там, не знаю, 20-30 тисяч білоруських військовослужбовців в цьому візьмуть участь. Що це дає? Але задіяність білоруських військовослужбовців, звичайно, змінює юридичний режим самої Білорусі. А так Лукашенко просто союзник Росії, надає свою територію, сам ні в чому не бере участь. Він може, можна в це ще гратися, розумієте?
А для Лукашенка це має сенс? Оце балансування ще на оцій юридичній межі?
Я думаю, що не Лукашенка вирішує балансувати йому чи ні, а його просто використовує Путін, як, умовно кажучи, як керівника там суб'єкта федерації. Ну, у нього така просто задача.
Така в нього роль, задача, так. Чи завдання, навіть би сказати.
Ну, можна навіть так сказати.
Можна навіть сказати завдання. Так, він на завданні. Таким чином, ми з вами абсолютно логічно підійшли до питання мобілізації. Інститут вивчення війни сьогодні, якщо не помиляюсь, повідомив такий факт, що 16 тисяч росіян за останній тиждень прийшли добровільно записуватися в армію, якщо вірити, звісно, російському Міністерству оборони. Не знаю, чому можна вірити, але такі дані вони наводять через Інститут вивчення війни. І що нібито це вони надихнулися після теракту в Крокус-Сіті. Для мене це, я не є аналітикиною, звісно, в цьому напрямку, але для мене це було дещо дивно, тому що я не до кінця розуміла, навіщо Крокус-Сіті для надихання, так би мовити, більшої мобілізації в Росії. Здавалося, що і так Путін це може робити. Чи тут щось заховано таке, що варто пояснити?
Я не думаю, чесно кажучи. Я думаю, що головний мотив мобілізації в Російській Федерації – це те, що вона побудована на досить стабільних фінансових засадах. І це абсолютно нормальна тактика будь-якого тоталітарного режиму. Це, до речі, той ефект, який ми не можемо досягти, навіть якщо хотіли. От ми весь час кажемо, що... у нас немає цього фінансового стимулу, коли мова йде про мобілізацію.
Так у нас це цифри показують. У нас це цифри опитувань показують.
От. Але ж питання в тому, що у нас люди самі можуть заробити, розумієте?
Угу.
Тобто, ти можеш сказати людині, в тебе буде більш висока зарплата в армії, так?
Угу.
А людина може думати, але я і так можу, якщо мені потрібні такі гроші, от я би їх хотів, так? То я, умовно кажучи, піду на таку і таку роботу, тобто я можу якісь там гроші заробити, але не на фронті, якщо я не хочу добровільно йти в армію, так? Ми ж про добровільне саме говоримо в мотив.
Ну так, звісно.
А в Росії режим доводить людей до маргінальності. Тобто він на певній території створює ситуацію, де, в принципі, ти не можеш вижити, так? Не можеш вижити, не можеш взяти іпотеку на квартиру, не можеш побудувати...
Сплатити кредит ніколи.
Сплатити кредит, абсолютно точно. Як зараз це відбувається? Ви ж чули ці історії з цими хлопцями з маленьких цих бурятських селищ, коли пояснювали, чому вони взагалі пішли в армію в такій кількості. Я казав, слухайте, ну вони не можуть одружитися. Їм там вже 20-25 років, в цьому селі вже чи є традиція, що вже потрібно сім'ю мати, так? А в нього немає шансу цю сім'ю прогодувати. Ну немає, ну він молода людина, він розуміє, що все. От йому хочеться жити по-людськи, сім'я, діти, робота, так? А грошей немає. А це звичайний хлопець, займається спортом, закінчив школу, вважає, що у нього є життєва перспектива, а їх немає. І тут йому кажуть, слухай, та є в тебе перспективи, що ти хочеш? Іди в армію, будеш величезні гроші, прийдеш з армії з грошима. Ну і все. І за великим рахунком російська мобілізація – це мобілізація маргіналів. Подивіться, яка кількість людей йде служити з Москви добровільно. Десь на нулі ці цифри, правда? І, до речі, я б хотів би дізнатися, а ці 16 тисяч людей, які пішли служити, не мов би, у зв'язку з Крокус-Сіті, вони з Москви взагалі? Я не думаю.
От, до речі, я цього в цих даних не бачила, в тому, що пише Інститут вивчення війни. А це доволі ключовий факт.
Ну, правильно, тому що якщо... Ти знаходишся в Москві, знову таки, ти там можеш отримувати не так багато. І в Москві для того, щоб вижити, треба отримувати набагато більше,
ніж у Бурятії.
Звичайно.
Так, так.
От, але ти маєш шанс, якщо ти хочеш отак викладатися, працювати там зранку до вечора, навіть на якійсь там тяжкій роботі, в якомусь там супермаркеті, чи вантажником, чи в якомусь там офісі зранку до вечора, ти можеш гроші заробити для того, щоб там вижити. І тому, звичайно, тобі краще бути. Жити в Москві – це краще, ніж служити в армії. А жити в бурятському селі гірше, ніж служити в армії. От вам і весь момент.
Тому тема мобілізації, як чи там теракт в Крокус-Сіті, як такий, що мав би призвести до мобілізації, насправді не витримує критики, з вашої точки зору.
Я взагалі не вірю в політизованість російського суспільства. Я вважаю, що російське суспільство якраз деполітизоване і аморфне. І воно таким весь час було. І це дуже важливий момент, який теж українці, мені здається, ніяк не можуть усвідомити.
Угу. Не
що
можемо.
Навіть на початку 90-х років, за великим рахунком, політизованою була Москва. Були політизованими кілька національних регіонів. Були елементи політизованості в великих містах, таких як Санкт-Петербург чи Новосибірськ. І так, десь, умовно кажучи. Політизованість якомусь там Владивостоку вже була на рівні такого жаху. Тобто краще вони б не були політизовані, знаєте? Але це таке. А в принципі вся інша Росія була не політизованою, тому вони всі підтримали ГКЧП, до речі, окрім Москви і Петербургу. Всі. Не було виключено, практично. От. І тому вони абсолютно інертно поставилися до цих подій в 1991 році. Ну, я вибачаюся, Москва вже залишається політизованим містом. Просто в умовах тоталітарного режиму людям важко це проявляти. Але ми бачили навіть цю реакцію на смерть Навального, так?
Угу.
Вона показала, що в Москві чимало людей, які навіть в таких умовах готові виражати свою думку. Коли вони розуміють, що їх сфотографують, запишуть, можуть потім прийти, звільнити з роботи, послати повістку, до речі. Але вони все одно це роблять. Але це Москва. І це абсолютно інша історія. А саме російське суспільство, чому українське суспільство інше? Воно, по-перше, не таке централізоване, як російське, це раз. По-друге, в Україні все ж таки були вільні міста. Це було давно, звичайно. Але так чи інакше, ця атмосфера вільного міста...
Атмосфера Магдебурзького права, чи що?
Так,
та? Щось вона, таке.
Атмосфера Магдебурзького права, так. Вона зберігається в, скажімо так, хай в нечисельному, але в такому важливому корінному населенні цих міст. І найголовніше у нас є Галичина, тому де міста, в принципі, були вільними. І там, де живуть люди, які в цих містах могли жити до Другої світової війни. Велика кількість людей. Чи поруч із цими містами. Це теж має велике значення. От, і у нас інше село. Це теж треба усвідомити.
У нас писемне село, мені здається. Так?
Яке?
Писемне.
По-перше, писемне. По-друге, це хутір, а не громада.
Угу.
Якщо ми подивимося за тим, як описував ідеал Росії Олександр Солженіцин, то це був ідеал Росії громади, оцієї сільської общини, яку, до речі, возвеличує Лев Толстой, якщо ми подивимося на російські класики від Толстого і Солженіцина. Бачиш, це і є краща форма організації суспільства. А ця громада не залишає, як би це сказати, не залишає людям можливості проявити індивідуальність. А в українському селі, як ви знаєте, індивідуальність – це є сутність існування. Ви приїжджаєте до українського села і потрапляєте в цей, я б сказав, жах індивідуальності, правда? Де кожен має свою думку, краще знає, ніж сусід, точно знає, як робити, де робити, що робити, а сусіди цього не знають, але він їх навчить. І кожна людина має це відчуття власної гідності. А в Росії ти орієнтуєшся на колектив. Тому, до речі, українцям в колгоспі було важче, ніж росіянам. Ну, це така реальність. Так, ці речі, вони, якщо хочете, визначаються землею. Тому що, якщо в тебе хутір в Україні чи хата, і ти там посадив собі якусь...
Грушу.
Ну, ти ще не знаєш, що це груша. Ти взяв щось собі якесь.
Але, це твоя, відповідальність в кожному разі.
Але, ні, вона просто швидко виросла.
Так.
А щоб вирости на таку грушу в російському селі, потрібно, щоб зусилля були колективні, тому що у вас не виросте груша. Знаєте, якщо я згадав на все життя, я був в двох садибах. в садибі, де вирос Іван Козловський. І ця садиба в Мар'янівці, вона засаджена цими яблуневими деревами, ще якимись там фруктовими деревами. Все навкруги, знаєте, буяє навесні, влітку. Краса неймовірна. І я був в садибі Сергія Лємішева, головного конкурента Івана Козловського.
Івана Козловського, так.
По Большому театру в Тверській області. І як ви вважаєте, скільки дерев вже росте біля хати Лємішева?
Невже берізка?
Ні, немає ніяких там дерев.
Взагалі немає?
Ну немає, це просто село, і там далі де ліс. Угу. Ну там важко виростати.
А що там, ізба?
Ну от, правильно, хороша відповідь. І я чому це згадав? Тому що я телефонував своїй бабусі з цього місця. Вона ще була живою, я їй телефонував до Києва, пам'ятав, що вона в юності ходила до цього Большого театру ще до війни, ходила на концерти Козловського і Лємішева. Я просто хотів зробити їй приємно. Я кажу, ти знаєш, я тут біля рідної хати Сергія Лємішева сиджу тут на фестивалі. І тут моя бабуся мене питає, а скажи, будь ласка, які дерева тут там зростають? Вона хотіла це собі уявити. І я їй кажу, боже мій, ну ти ж знаєш, це ж Росія, ну які дерева? І вона мені говорить, ах да. Вона забула, що там нічого не зростає. Розумієте?
Ні, там, там зростає, але не те.
Ну, от як не дивно, такі речі нам здаються вони якимись дріб'язковими, ми можемо їх не помічати.
Ні, вони пояснюють.
Але вони визначають цивілізацію.
Вони визначають, розумієте, цивілізацію, вони визначають належність, напевно, до цивілізаційного світу, так? І вони пояснюють, напевно, те, що якщо Путін захоче умовно мобілізувати цих 500 тисяч, про яких там президент Зеленський говорив в інтерв'ю, то йому для цього не потрібно кроку сіті.
300 тисяч. Так, не потрібно. Йому потрібно їм гроші платити. Йому потрібно витягти їх з бідності.
400 тисяч, так.
Так. Так, з російських. 400 все ж таки?
Ні, там були різні цифри. Президент Зеленський називав півмільйона. А 300 тисяч називалося в якихось російських джерелах. Тим не менше, багато. Так?
Ну, багато. Це все одно велика цифра.
Це велика
йому
цифра,
потрібно витягти їх з бідності. І от я читав там різні тексти російських журналістів, регіональних, які говорять про те, що неймовірна кількість грошей пішла в ці регіони, і що бенефіціаром цієї війни, звичайно, є не Москва, в якій нічого не відбувається нового з цієї точки зору, навіть гірше. Люди стали там гірше жити, вони не можуть нормально їздити до Європи, вони втрачають якісь життєві шанси, вони не можуть навчатися. Ну тобто те все, до чого вони звикли.
Їм доводиться називати період себе білорусами десь там в іншій країні частково.
Ну так, це вже особлива історія, так.
Да. Ні, але це ж удар.
По
самооцінці, статусу, ну звісно.
От, але для регіонів туди пішли дикі гроші, так мовити, яких вони ніколи не бачили, на які можна купити собі машину, навіть якщо загинув там чоловік.
Так тим більше, напевно, можна купити.
Тим більше є можливості. А якщо ти повернувся, то з грошима. І це, розумієте, от для цієї люмпенізованої верстви суспільства, яка називається досить простими словами «Ніжній Тагіл». Це те, на що
А Єлабуга – це теж хороша назва.
Ну, ви бачите, з Єлабугою взагалі цікаво. Я до певної міри навіть зрадів, коли побачив українські коментарі саме про Єлабугу. Знаєте чому?
Чому?
Це показало мені, що ми дійсно знаходимося на різних цивілізаційних континентах, зрештою-решт. Тому що Єлабуга – це для людини, яка вкарбована в російську цивілізацію, не тієї людини, яка живе в Єлабузі, а тієї людини, яка, скажімо, живе в Москві. Та? Угу. Це слово-сигнал. В Єлабузі закінчила життя самогубством Марина Цвітаєва.
Ну, я це знаю, тому що в силу навчання в школі на п'ятірочки.
Ну, звичайно, ви це знаєте. Та. Я не кажу, що ви це не знаєте. Але я маю на увазі, що наші колеги навіть цього не помітили.
Я б не хотіла цього знати.
Вони на цьому не погралися. Знаєте, місто, яке довело до смерті Цвітаєву, зараз будує смертельні дрони. Нікому це вже не цікаво. Сама Марина Цвітаєва перестала бути частиною українського культурного коду.
Цвітаєва, Герань. Тут можна гратися, до речі.
О, А для нас це просто вже перестало
навіщо ми,
бути
важливим. Навіщо ми з вами це знаємо, насправді?
Ну, ми це знаємо, тому що ми жили в суспільстві, в якому російська культура функціонувала. Ну, а так. Наші колеги живуть в суспільстві, де воно не функціонує. Знову таки, я от відразу кажу, це нічого поганого про саму Марину Цвітаєву не говорить. Угу. Вона видатна російська поетеса, але це інший цивілізаційний континент. От у нас тут є суперечки про Михайла Булгакова, і мені дуже дивно, коли одні говорять про те, що ой, Михайло Булгаков великий письменник, не можна від нього відмовлятися. А інші говорять, ні, він там українофоб і взагалі не найкращий письменник, треба від нього відмовитися. Питання в тому, що Булгаков чужий письменник. Просто чужий. Просто, умовно кажучи, Р'єдьярд Кіплінг не індійський письменник. Індійський письменник Рабіндранат Тагор. А Кіплінг прекрасно описав Індію для англійців.
Того часу.
Якщо ви, в принципі, хочете мати англійських туристів, ви можете в Індії відкрити музей Кіплінга. Не для себе, для них. Точно так, якщо колись нам будуть потрібні, я не знаю коли, вибачаюсь.
Ні, не треба. Ні, не треба. Ми з вами, напевно, я би хотіла, щоб ми побачили щось інше, а не музей Булгакова для російських туристів.
Ну, я просто кажу, що це не для нас вже.
Так, так.
Ми не про це навіть говоримо. Я не розумію самої суті суперечки. Не питання не в хисті Булгакова, не в генії Чайковського, чи Рахманінова, чи, я не знаю, там, кого завгодно, Мусоргського. І не в тому, чи добре, чи погано Лівітан створює російський пейзаж. Питання в тому, що це, якщо хочете, інша культура і інша цивілізація, не наша. Я не розумію, чому ми так ставимося досі, навіть зараз. Не можемо зрозуміти, що наша задача – це не звертати увагу на статус російської культури і не боротися з нею, а думати про те, що у нас є. Що українська культура не другорядна, що вона для нас своя, що вона має свої культурні вершини, і що нам про це треба думати. А ми весь час намагаємося зрозуміти, що нам відкинути, що нам привласнити від спадщини людей, які зробили для себе очевидний культурний вибір. Це їхнє право такого культурного вибору, розумієте?
Я думаю, що це процес сепарації, просто він важкий.
Ну, це теж з цим погоджуся.
Так. Я дуже вдячна вам за те, що були сьогодні з нами. Віталій Портніков, журналіст, публіцист, це програма «Цей тиждень». Підпишіться на YouTube-канал Громадського радіо, слухайте нас, дивіться. Я Тетяна Тріщинська, дякую всій команді і дякую вам, Віталію, за те, що були з нами. Слухайте, думайте.
«Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.